ραδιοφωνικού σταθμού. Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Ιωάννου, ο οποίος είναι ο διευθυντής του τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ. Καλημέρα κύριε Ιωάννου και πάλι, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα.
Σας ξυπνάω. Σας ξυπνάω πρωί-πρωί, αλλά τέλος πάντων.
Βλέπω. Ναι. Είναι η ώρα μου.
Άμα είναι η ώρα σας, είσαστε άνθρωπός μου, να ξέρετε. Λοιπόν, να σας πω, σήμερα επικαιροποιείται και πάλι με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων η ιστορία της ανεργίας. Μάλιστα, υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες λένε ότι η κατάσταση με τα στοιχεία της Εργάνης αποτυπώνουν με πολύ μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί και λόγω της κυρίως της κρίσης του κορονοϊού. Εσείς λοιπόν βγάλατε ένα δελτίο τύπου με 6 μηνύματα τα οποία έρχονται από την Εργάνη και 5 προτάσεις δικές σας που έχουν προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, καταρχήν δώσε μου μια εικόνα. Πώς ο ΣΕΒ βλέπει τα στοιχεία, τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται στην Εργάνη? Τι προκύπτουν, τι μηνύματα έρχονται από εκεί?
Αυτό που βγάλαμε εμείς ήταν με τα στοιχεία του Μαρτίου, όχι με αυτά που βγήκαν χτες και δεν έχει βγει ακόμα. Και εκεί βλέπαμε να έρχεται, αντί να έρχεται ένα κύμα προσλήψεων, που συνήθως στην Ελλάδα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο αυξάνονταν οι προσλήψεις.
Είναι εποχικές. Ναι, εποχικές. Έτσι.
Και αυξανόταν η απασχόληση, έπεφτε η ανεργία και μας έπαινε ένα υψηλότερο απασχόληση, ένα χαμηλότερο ανεργία. Χρόνο-χρόνο, τώρα το κύμα αυτό δεν ήρθε και μάλιστα το κύμα αυτό είναι αρνητικό.
Ναι.
Άρχισε ένα κύμα μη δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω της εποχικότητας. Και αυτό βέβαια ένα από τα προτάσεις που λέμε εκείνο, ότι αντί να περιμένουμε τα στοιχεία εκτός από του Εργάνη που είναι μόνο για μισθωτούς της ανεργίας, μάλιστα χθες βγήκαν τα στοιχεία ανεργίας για την Ελλάδα του Φεβρουαρίου.
Ναι.
Που έδειχνε μείωση σε σχέση με πέρυσι τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο κτλ. Το 16,1. Αντί να περιμένουμε τα στοιχεία ανεργίας για τον Απρίλιο που θα βγουν τον Αύγουστο, πρέπει να αποκτήσουμε μια λογική και μια πολιτική ενεργητικής απασχόλησης αποτελεσματικής για να προλάβουμε τα χειρότερα. Γιατί στον κόσμο όλα τα πράγματα είναι άσχημα. Θα σας πω μόνο δύο νούμερα. 6-7 εβδομάδες συζητάμε κορονοϊό. Η Αμερική είχε ανεργία 3,5%. Και τώρα έχουμε 35-37 εκατομμύρια ανεργού. Και η εκτίμησή του είναι ότι θα πάνε στο 20%.
Ναι, βέβαια η Αμερική είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν έχει σε σχέση με την Ευρώπη γενικότερα, αλλά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχετε άδικο. Λοιπόν.
Ας πάρουμε την Ευρώπη, γιατί αυτό είναι και η πρότασή μας. Η άλλη μέσα σε αυτό που συζητάμε και το οποίο έγινε πρωτοσέλιδο και υπάρχουν διαμαρτυρίες κτλ. Από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουμε. Η Ευρώπη τι έκανε? Δεν έχει 35-37 εκατομμύρια ανέργους. Έχει 37 εκατομμύρια εργαζομένους σε συντομότερο χρόνο εργασίας, προσπαθώντας να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας,
ναι,
να κρατήσει τις επιχειρήσεις και να μην τους στείλει στην ανεργία.
Ουσιαστικά δηλαδή βάζει ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Αυτό λέτε τώρα εσείς. Σωστά.
Ευέλικτη. Βάζει συντομότερο χρόνο εργασίας, όπως το κάνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, επιδοτώντας την απώλεια όσο μπορεί να την επιδοτήσει.
Okay.
Και με σκοπό τι? Να κρατήσει τις επιχειρήσεις, να κρατήσει τις θέσεις εργασίας και τις συμβάσεις όπως είναι στους εργαζόμενους επιχειρήσεις, ώστε όταν ξεκινήσει.
Και πάλι να δουλεύει η οικονομία.
Να ξεκινήσει γρηγορότερα η οικονομία, να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας, να έρθει γρηγορότερη ανάπτυξη. Και αυτό είναι το μάθημα που μάθαμε από άλλους στην Ευρώπη το 2011, το 2008, το 2009.
Ναι.
Και εμείς δεν το μάθαμε.
Ναι.
Ούτε το 2011, ούτε ακόμα το έχουμε μάθει. Και αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε και να έχουμε μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση με ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Αυτό λέμε.
Ναι. Βέβαια, εμείς έχουμε μια ιδιαρθμία, κύριε Ιωάννου. Είναι αυτό που λέγατε και νωρίτερα, ότι εμείς έχουμε ένα μεγάλο όγκο δουλειάς εποχικά. Βεβαίως,
ναι,
λόγω του ζητήματος του τουρισμού και όλων των υπηρεσιών που είναι γύρω από τον τουρισμό. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα για μένα είναι αν, και εδώ βέβαια αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν πρέπει να αλλάξουμε λίγο αυτή τη μονομέρεια που έχουμε με τον τουρισμό. Δηλαδή, αν θέλουμε να δρομολογήσουμε άλλες εξελίξεις σε επίπεδο που θέλει δουλειά και προοπτική αυτό το πράγμα.
Θέλει δουλειά και προοπτική, αλλά πώς η προοπτική ακόμα, να σας το πω, αυτή η κρίση που μας βρήκε. Είμαστε σαν την ατυχή σας στην ταινία με τον Κωνσταντάρα. Θυμάστε να το ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι.
Σωστό.
Με την ατυχήσασα.
Λοιπόν, ναι, ναι.
Είμαστε μια ατυχήσασα οικονομία για δεύτερη φορά. Διότι μας βρήκε η κρίση του 8 του 9 και η κρίση σε εμάς κράτησε 10 χρόνια. Δεν είχαμε προλάβει καν να βγούμε από την κρίση. Και τώρα μας ξαναβρίσκει η κρίση και μας λέει όλος ο κόσμος και εμείς, αν θέλουμε να το δούμε κατάματα, είμαστε η πιο ευάλωτη οικονομία, το πιο ευάλωτο κράτος.
Μα φάνηκε και από τα στοιχεία των νεαρινών προβλέψεων. Είμαστε στην πιο δύσκολη θέση, δυσχερή θέση.
Γιατί είναι αυτό? Γιατί υπάρχει μια άρνηση κατανόησης της ανάγκης να είμαστε παραγωγικοί, να έχουμε επενδύσεις. Ακόμα και πριν λίγο που λέγαμε ότι πηγαίναμε καλά, οι επενδύσεις στη χώρα ήταν 10% από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι ο υψηλότερος στον κόσμο.
Ναι. 10% πιο κάτω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10% σαν ποσοστό μερίδιο.
Α, μερίδιο, μάλιστα.
Κάτω από το μέσο όρο της
υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα.
Που θα έπρεπε να είμαστε 15% πάνω. Δηλαδή να έχουμε μια κοινωνία και μια οικονομία που επενδύει, που φτιάχνει σταθερές θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε βιομηχανία, σε τεχνολογίες. Και αν θέλουμε να πούμε και κάτι αυτή τη στιγμή, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν σήμερα μπορούμε και ζούμε μέσα στην κρίση έτσι όπως ζούμε καλύτερα, είναι γιατί οι βιομηχανίες, ιδιωτικές και επιχειρήσεις έχουν κάνει επενδύσεις στο φάρμακο αυτά τα 10 χρόνια μέσα στην κρίση, έχουν κάνει επενδύσεις στα τρόφιμα και παράγουν και έχουμε εδώ αυτά που χρειαζόμαστε, έχουν κάνει επενδύσεις στην τεχνολογία και λειτουργούν όπως λειτουργούν, δεν είναι τα τέλεια, τα δίκτυα, τα ίντερνετ κτλ. Έχουν κάνει επενδύσεις στην ενέργεια που δεν καλυπτόμαστε χωρίς εισαγωγές, αλλά έχουμε και μια ενέργεια περισσότερο από πριν ενδογενώς παραγόμενη και περισσότερο ανταγωνιστική. Και τι ακούμε?
Άρα έγιναν κάποια πράγματα, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, μου λέτε κύριε Ιωάννου.
Έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά περισσότερα. Μάλιστα. Και να γίνει ένας παραγωγικός μετασχηματισμός. Διότι υπάρχει και ένα παραμύθι στη δημόσια ζήτηση ότι έχουμε ένα μαξιλάρι που θα μας σώσει. Το μαξιλάρι αυτό των 15-16 δις που ήταν από υπερφορολόγηση της παραγωγικότητας των παραγωγικών Ελλήνων, είναι ένα μαξιλάρι που μπορεί να μας σώσει για 1-2 μήνες. Δηλαδή να έχουμε κάποιες επιρροτήσεις δικές μας για 1-2 μήνες.
Nice.
Από πού βγήκε αυτό? Από υπερφορολόγηση παραγωγικά εργαζόμενων Ελλήνων, όχι αυτών που είναι εποχιακά περισσότερο, που είναι στη μαύρη αδήλωτη κτλ. Και επίσης από την κράτηση των δημόσιων επενδύσεων. Το δημόσιο που πολλοί μνούνε τώρα, τα τελευταία 2-3-4 χρόνια, αν κοιτάξετε τα νούμερα, δεν έκανε δημόσιες επενδύσεις εκεί που χρειαζότανε, παρά τη γενική θεωρία υπέρ των επενδύσεων, υπέρ του δημοσίου και υπέρ της εργασίας, και τα έβαλε στην άκρη, απλά επειδή δεν είχε καταφέρει 10 χρόνια να κάνει την οικονομία παραγωγικότερη, να ανεβάσει το ΑΕΠ, να ανεβάσει τη φοροδοτική ικανότητα, να κάνει περισσότερες θέσεις πλήρους εργασίας.
Nice.
Εκεί είμαστε. Γι' αυτό λέμε είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά επιτέλους αυτή τη συζήτηση 10 χρόνια μετά την προηγούμενη κρίση, τώρα που ήρθε το επόμενο κύμα, χωρίς να έχουμε ξεμπλέξει με το προηγούμενο, πρέπει να την κάνουμε. Αν θέλουμε να μην έχουμε τέτοια μεγάλα προβλήματα απασχόλησης και ανεργίας ξανά. Αυτό λέμε σε τηλεγράφημα στην...
Κατανοητό, κατανοητό απόλυτα. Ωραία.
Και αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να κάνουμε στο δημόσιο διάλογο, ώστε πια να προχωρήσουμε παρακάτω. Να γίνουμε μια παραγωγικότερη που αγαπάει τις επενδύσεις, κοινωνία που κρατάει το ανθρώπινο κεφάλαιό της εδώ, διότι μέχρι πριν την κρίση που στέλναμε έξω τους μορφωμένους Έλληνες, γιατί εδώ δεν κάναμε επενδύσεις, δεν τις στέλναμε, δεν τις αγαπούσαμε, αλλά τώρα ούτε έξω μπορούν να πάνε.
Πουθενά, τώρα μπλοκάρανε παντού. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ακριβώς.
Έχετε δίκιο. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Χρήστος Ιωάννου, ο οποίος είναι διευθυντής του τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ. Λοιπόν, για να κλείσουμε.